Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θέλω σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 300, χωρία 1 έως 20. Οι τεχνίτες θα κατασκευάσουν ένα θυσιαστήριο για το θυμίαμα από ξύλο ακακίας. Ένας πύχης θα είναι το μήκος του και ένας πύχης το πλάτος του. Τετράγωνο θα είναι. Το ύψος του θα είναι 2 πύχης. Τα κέρατα του θυσιαστηρίου θα είναι ένα σώμα με αυτό. Θα επιστρώσουν με καθαρό χρυσάφι την πλάκα του, τα τυχώματά του γύρω-γύρω και τα κέρατά του και θα βάλουν μια χρυσή στεφάνη γύρω-γύρω. Κάτω από τη στεφάνη του θα βάλουν 2 χρυσούς κρίκους στις 2 παράλληλες πλευρές του για να περνούν τις δοκούς με τις οποίες θα το μεταφέρουν. Οι δοκοί θα είναι από ξύλα ακακίας επιχρυσωμένες. Το θυσιαστήριο θα τοποθετηθεί μπροστά από τα καταπέτασμα που κρύβει την κιβωτό της Διαθήκης, εκεί που σου αποκαλύπτομαι. Κάθε πρωί ο Αρών θα προσφέρει σε αυτό το θυσιαστήριο εύοσμο θυμίαμα όταν θα πηγαίνει να καθαρίζει τους λίχνους. Επίσης θα προσφέρει θυμίαμα το βράδυ όταν θα ανάβει τους λίχνους. Δεν θα σταματήσετε ποτέ σε όλες τις γενιές σας να προσφέρετε τη θυσία του θυμιάματος σε μένα τον Κύριο. Βέβυλο θυμίαμα δεν θα προσφέρετε σε αυτό το θυσιαστήριο, ούτε ολοκαυτώματα, ούτε θυσίες καρπών, ούτε θα χύνετε πάνω τους σπονδές. Μία φορά το χρόνο ο Αρών θα τελεί τον εξαγνισμό του θυσιαστηρίου, βάζοντας πάνω στα κέρατά του αίμα από τη θυσία για την εξηλαίωση των αμαρτιών. Το ίδιο θα επαναλαμβάνεται μία φορά κάθε χρόνο σε όλες τις γενιές σας. Αυτό το θυσιαστήριο θα είναι εντελώς άγιο, αφιερωμένο σε μένα τον Κύριο. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, όταν θα κάνεις την απογραφή των Ισραηλιτών, πρέπει καθένας τους να δώσει ένα χρηματικό ποσό ως αντίλητρο για τη ζωή του στον Κύριο, για να μην πέσει πάνω τους καμιά μάστιγα εξαιτίας της απογραφής. Καθένας που έχει υποχρέωση να απογραφεί, θα δώσει μισό σύκλο με βάση το ιερό σύκλο που περιλαμβάνει 20 γερά. Αυτός ο μισός σύκλος θα αποτελεί προσφορά σε μένα τον Κύριο και επιβάλλεται σε όλους τους Ισραηλίτες από 20 ετών και πάνω. Όταν θα δίνουν την προσφορά τους σε μένα τον Κύριο, ως αντίλητρο της ζωής τους, οι πλούσιοι δεν θα δίνουν περισσότερα ούτε οι φτωχοί λιγότερο από μισό σύκλο. Το χρήμα που θα εισπράξεις ως αντίλητρο θα το χρησιμοποιήσεις για τη συντήρηση της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτό θα μου θυμίζει το λαό του Ισραήλ και εγώ ο Κύριος θα προστατεύω τη ζωή τους. Είπε ακόμη ο Κύριος στο Μωυσή για τους καθαρισμούς να κάνουν μια χάλκινη λεκάνη με χάλκινη βάση. Θα την τοποθετήσουν ανάμεσα στη σκηνή του μαρτυρίου και στο θυσιαστήριο και θα βάλουν μέσα νερό. Ο Αρών και η γη του θα τη χρησιμοποιούν για να πλένουν τα χέρια και τα πόδια τους. Θα πλένονται με νερό κάθε φορά που θα μπαίνουν στη σκηνή του μαρτυρίου ή που θα πλησιάζουν το θυσιαστήριο για να τελετουργήσουν, για να κάψουν στη φωτιά τη θυσία που γίνεται σε μένα τον Κύριο. Έτσι δεν θα κινδυνεύουν να πεθάνουν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στην ώρα της μελέτης μας αυτής, που μελετούμε το βιβλίο της Εξόδου του Μωυσή και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 30. Σήμερα θα δούμε τελετές και σύμβολα του αγιασμού. Και πρώτα απ' όλα θα δούμε το θυσιαστήριο του θυμιάματος στα πρώτα 10 εδάφια. Και το κρέας τους έπρεπε να καίγεται επάνω τους. Ο Θεός παρήγγειλε όμως να κατασκευάσουν ένα άλλο θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θα θυμίαζε ο Αρών. Παρατηρούμε εδώ ένα νέο στοιχείο στη λατρεία του λαού Ισραήλ, το θυμίαμα. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος είχε τοποθετηθεί μπροστά στο καταπέτασμα και απέναντι από το ελαστήριο. Αυτός ήταν ο πιο ιερός χώρος της σκηνής του μαρτυρίου, γιατί στο σημείο αυτό εμφανιζόταν ο Θεός. Το θυμίαμα άλλωστε συμβόλιζε τις προσευχές του λαού, όπως βλέπουμε στο βιβλίο των Ψαλμών, 141 ψαλμός, χωρίων 2, και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8, και κεφάλαιο 8 και εδάφια 3 με 5. Εκεί λοιπόν, στην παρουσία του Θεού, ο ιερέας, σαν αντιπρόσωπος και μεσίτης του λαού, έφερνε τις προσευχές του λαού μπροστά στον Θεό. Το θυμίαμα αυτό είχε σκοπό να καθαρίσει και να εξαγνίσει τον ιερέα που έφερνε τις προσευχές του λαού στον Θεό. Συμβόλιζε λοιπόν την αποδοχή των προσευχών. Ήταν ευωδιά που ευχαριστεί τον Κύριο, ευώδες θυμίαμα ακριβώς, λέει το κείμενο. Αυτό όμως το σύμβολο έχει αντικατασταθεί τώρα από τον Ιησού Χριστό, του οποίου η προσφορά πάνω στο θυσιαστήριο έγινε δεκτή από τον Θεό. Το θυσιαστήριο αυτό το αντικατέστησε ο Ιησούς Χριστός με το Σταυρό του και έτσι μέσω του Ιησού Χριστού και στο όνομά του προσεύχεται ο πιστός χωρίς να χρειάζεται πλέον το θυμίαμα. Ο Χριστός και θυσίες του είναι πλέον η ευωδιά που ευχαριστεί τον Κύριο και δια του Ιησού Χριστού οι προσευχές των πιστών γίνονται δεχτές από τον Θεό. Το θυμίαμα λοιπόν, όπως και όλα τα άλλα στοιχεία της σκηνής του μαρτυρίου, συμβολίζουν τη λατρεία. Παραπέμπουν στη λατρεία. Έχουμε ήδη δει τη λιχνία και την τράπεζα με τους άρτους της προθέσεως, αλλά και αυτό το θυσιαστήριο του θυμιάματος επίσης. Και αυτό το έπιπλο, όπως όλα τα άλλα, είχαν κρίκους, στους οποίους περνούσαν μέσα δοκάρια, μικρά δοκάρια, για να μεταφέρουν το θυσιαστήριο αυτό στους ώμους των ιερέων. Στο βιβλίο των Αριθμών μας λέει ότι στην πορεία στην έρημο οι Λεβίτες κουβαλούσαν όλα τα αντικείμενα της επίπλωσης του ναού. Ακόμα και το θυμίαμα ήταν ένα συγκεκριμένο είδος θυμίαμα το οποίο έπρεπε να προσφέρουν πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο. Οι ιερείς έμπαιναν και έκαιγαν το θυμίαμα κάθε φορά που θα άναβαν τις λάμπες της λιχνίας. Ο Δαβίδ προσεύχεται στον ψαλμό που προαναφέραμε 141: «Ας κατευθυνθεί ενώπιόν σου η προσευχή μου ως θυμίαμα». Αλλά και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 8 και εδάφιο 3, έχουμε την εξής σκηνή που έχει σχέση με αυτό το θυμίαμα. Ήρθε τότε ένας άλλος άγγελος που είχε ένα θυμιατήρι χρυσό και στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο και του δάθηκε άφθονο θυμίαμα για να το προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων των πιστών πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στον θρόνο. Και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό στην Καινή Διαθήκη, ότι το Ευαγγέλιο του Λουκά αρχίζει με μια σκηνή που έχει σχέση με το θυσιαστήριο αυτό του θυμιάματος. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, βλέπουμε ότι κατά το συνήθειο της ιερατείας, ο Ζαχαρίας ήταν αυτός που κληρώθηκε να θυμιάσει καθώς μπήκε μέσα στο ναό του Κυρίου. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας ήταν το μέλος της φυλής του Λεβί και υπηρετούσε στο ναό. Υπηρετούσε εκεί στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και ο συγγραφέας του Ευαγγελίου αυτού, ο Λουκάς, ανοίγει την Καινή Διαθήκη χρονολογικά με τον Ζαχαρία στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και εκεί ο Θεός σπάει τη σιωπή 400 χρόνων στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, δίνοντας εκεί στο Ζαχαρία ένα μήνυμα που είχε ουσιαστικά την προαναγγελία του Ιησού Χριστού. Πάλι στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 9, βρίσκουμε κάτι παράδοξο και παράξενο. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος τοποθετείται στα Άγια των Αγίων. Μοιάζει σαν και ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους να μην ξέρει πού ανήκει το θυσιαστήριο αυτό. Γιατί το τοποθέτησε στα Άγια των Αγίων αντί στα Άγια, όπως διδάσκει το βιβλίο της Εξόδου? Επειδή όταν έγραφε, το παραπέτασμα σχίστηκε στα δύο, είχε σχιστεί στα δύο. Ο Χριστός είχε προσφέρει τον εαυτό του πάνω στο σταυρό. Η σάρκα του τραυματίστηκε και πέθανε πάνω στο σταυρό. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος είναι στον ουρανό σήμερα. Εκεί ερχόμαστε στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο μεσίτης μας. Ο Χριστός είναι στον ουρανό. Όταν ερχόμαστε στον Θεό με προσευχή, πρέπει να έρθουμε μέσω του Ιησού Χριστού. Τώρα, στα επουράνια, δεν υπάρχουν τα Άγια των Αγίων και τα Άγια, γιατί το παραπέτασμα σχίστηκε και ανοίχθηκε ο δρόμος για όλους τους ανθρώπους να έρθουν στον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και το θυσιαστήριο των προσευχών, του θυμιάματος, είναι κατευθείαν μέσα στα Άγια των Αγίων. Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε, αφού είμαι τώρα χριστιανός, μπορώ να πάω με προσευχή κατευθείαν στο Θεό. Ναι, αλλά πας στον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι εκείνος που μας φέρνει στην παρουσία του Θεού. Ο Χριστός είναι στον ουρανό και προσεύχεται για μας. Είναι υπέροχο για το λαό Ισραήλ να ξέρει ότι ο αρχιερέας ήταν μέσα στη σκηνή, στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, προσευχόμενος για αυτούς. Και είναι υπέροχο για μας σήμερα να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο μεγάλος αρχιερέας μας, προσεύχεται για μας. Ο Χριστός προσεύχεται για μας, για τους πιστούς, για όλους όσους θέλουμε να ανήκουμε στον Χριστό. Ο Χριστός όμως δεν προσεύχεται για τον κόσμο. Ίσως αυτό καταρχάς να σας φανεί περίεργο. Αλλά στην αρχιερατική του προσευχή, στο κεφάλαιο 17 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο εδάφιο 9, διαβάζουμε: «Για αυτούς παρακαλώ εγώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες για να είναι δικοί σου». Θα μου πεις, γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν προσεύχεται για τον κόσμο? Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τον κόσμο και το Άγιο Πνεύμα είναι εδώ σήμερα να εφαρμόσει την προσφορά του Ιησού Χριστού στη ζωή εκείνων που θα τον δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να κάνει περισσότερο για τον κόσμο από το να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Τώρα είναι στον ουρανό προσευχόμενος για εκείνους που τον έχουν δεχθεί ως σωτήρα τους και για εκείνους που πρόκειται να τον δεχτούν σαν σωτήρα τους. Χαίρομαι που ο Ιησούς Χριστός κάνει αυτό το έργο σήμερα, που προσεύχεται και ηκετεύει για μας, γιατί διαφορετικά εμείς δεν θα καταφέραμε πολλά εδώ στη γη. Είναι πολύτιμο πράγμα το ότι έχουμε έναν μεγάλο αρχιερέα να προσεύχεται για μας. Ο Θεός ακούει τις προσευχές μας εξαιτίας του ποιος είναι ο Χριστός και το τι έκανε για μας πάνω στο Σταυρό. Τώρα, στην Παλιά Διαθήκη μόνο οι ιερείς μπορούσαν να λατέψουν στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Ακόμα και ο βασιλιάς Οζίας χτυπήθηκε με λέπρα όταν προσπάθησε να θυμιάσει εδώ. Αυτό βλέπουμε στο βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 26 και χωρία 16-21. Μόνο οι ιερείς μπορούσαν να προσεύχονται. Και μόνο οι ιερείς μπορούν να προσεύχονται ακόμα και σήμερα. Αλλά σήμερα όλοι οι αληθινοί πιστοί του Ιησού Χριστού είναι ιερείς, λέει ο Λόγος του Θεού. Λέγονται σήμερα πολλές συναισθηματικές ανακρίβειες, ότι τάχα ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι είδους αμαρτωλή ζωή του αρέσει, να αρνηθεί το Χριστό και μετά, σε μια ώρα ανάγκης, ίσως όταν η μάνα του είναι στο νοσοκομείο, μπορεί να πέσει στα γόνατα και ο Θεός τότε θα του δώσει απάντηση στην προσευχή του. Έχουμε δει τέτοιου είδους ταινίες, αλλά ο Θεός μας λέει ότι δεν απαντά τέτοιες προσευχές. Ας προσέξουμε πολύ σε αυτό, φίλοι. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν μόνο για ιερείς και σήμερα είναι μόνο για ιερείς, δηλαδή για πραγματικούς πιστούς του Ιησού Χριστού. Η μόνη προσευχή που μπορεί να κάνει ένας αμαρτωλός άνθρωπος πριν ο Θεός ακούσει οποιαδήποτε άλλη προσευχή είναι «Θεέ, κάνε έλεος σε μένα τον αμαρτωλό». Συγχώρεσέ με, δέξουμε σαν δικό σου παιδί. Αυτή είναι η πρώτη προσευχή που περιμένει ο Θεός να ακούσει από τον κάθε άνθρωπο, από τον καθένα μας. Και μετά φυσικά, καθώς μας δέχεται ο Θεός, παιδιά του, εν Χριστώ Ιησού, καθώς ο άνθρωπος γίνεται χριστιανός, γίνεται αληθινά πιστός του Ιησού Χριστού, τότε ο Θεός ακούει όλες τις άλλες προσευχές, όλα τα άλλα, τα δικά του τα αιτήματα. Στο εδάφιο 8 προσέχουμε ότι έχουμε την εξής αναφορά. «Σε όλες τις γενιές σας να προσφέρετε τη θυσία του θυμιάματος σε μένα τον Κύριο». Δηλαδή μας λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια παντοτινή δοξολογία στον Θεό. Και στην Α Θεσσαλονικής διαβάζουμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε ακατάπαυστα. Το θυμίαμα έπρεπε να είναι συνέχεια πάνω στο θυσιαστήριο και το πρωί και το βράδυ. Όταν αρχιερέας έμπαινε εκεί να θυμιάσει, ασφαλώς αρκετό θυμίαμα έμεινε πάνω στα ρούχα του και όταν έβγαινε έξω οι άνθρωποι μπορούσαν να τον μυρίσουν. Μπορούμε να πούμε ότι φορούσε το κατάλληλο άρωμα, το σωστό άρωμα, το πνευματικό άρωμα. Το πρόβλημα με πολλούς χριστιανούς σήμερα είναι ότι δεν φορούν τη σωστή κολόνια. Δεν έχουν αυτό το άρωμα του θυμιάματος. Δεν ζουν τη ζωή της προσευχής. Επίσης όμως μια πολύ σπουδαία αρχή έχουμε στα εδάφια 12 με 13. Από το εδάφιο 11 έως το εδάφιο 16 βλέπουμε για την προσφορά του λύτρου. Ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να κάνει απογραφή του λαού. Σκοπός της απογραφής αυτής ήταν να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι ανήκουν στον Θεό, ότι είναι λαός του, δική του. Αυτή η αξίωση όμως έρχεται σε αντίθεση με την απέτηση του Θεού από το λαό του ότι για να είναι λαός του πρέπει να τηρούν τον νόμο του. Τέλεια, να υπακούν σε αυτόν και να εκτελούν τις εντολές του. Αυτό όμως δεν μπορούσε να το κάνει κανείς. Γι' αυτό ο Θεός όρισε ο κάθε απογραφόμενος που ήταν ηλικίας πάνω από 20 ετών, πλούσιος ή φτωχός, να καταβάλει ένα ορισμένο χρηματικό ποσό, μισό σύκλο. Αυτή η προσφορά ήταν το λύτρο. Εδώ υπάρχουν τρεις σημαντικές αλήθειες που πρέπει να εξετάσουμε. Πρώτα απ' όλα, το λύτρο ήταν κάτι που έπρεπε να το πληρώσουν όλοι. Αυτό σημαίνει ότι όλοι είχαν παραλάβει τις εντολές του Θεού ή μάλλον ότι κανένας δεν μπορεί από μόνος του να είναι τέλειος και να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή η γενική προσφορά σημαίνει ακόμα ότι για να γίνει κανείς μέλος του λαού του Θεού, για να καταγραφεί και να απαριθμηθεί κανείς σαν μέλος του λαού του, της βασιλείας του, έπρεπε να πληρώσει το λύτρο που θα συμβόλιζε την εξιλέωση και τη συγχώρεση της αμαρτίας του. Το ποσό που θα έπρεπε να πληρώσει ο καθένας ήταν το ίδιο για όλους. Αυτό δείχνει ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα με την οικογενειακή του, οικονομική του, κοινωνική του κατάσταση μπροστά στο Θεό, είναι εξίσου ένοχος. Η αμαρτωλότητα του ανθρώπου δεν έχει διαβαθμίσεις για τον Θεό, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί και όλοι στερούμαστε της δόξας του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τέλος, τα χρήματα που θα συγκεντρωνότανε έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στη σκηνή του μαρτυρίου, εκεί δηλαδή που συναθριζόταν ο λαός, για να τους υπενθυμίζουν διαρκώς ότι με τη χάρη του Θεού είχαν εξηλαιωθεί και η αγιότητά τους και η αποδοχή τους από τον Θεό δεν εξαρτάται από τη δική τους υπακοή και αγιότητα, αλλά από το λύτρο που πληρώθηκε για αυτούς. Αυτό το λύτρο ασφαλώς συμβόλιζε και πάλι τον Ιησού Χριστό και τη σταυρική του θυσία. Μόνο με την οποία θυσία κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει παιδί του Θεού, να καταχωρηθεί στο βιβλίο της ζωής, να απογραφτεί και να καταμετρηθεί με το λαό του Θεού. Αυτή η συμβολική πράξη που απαιτούσε από τον κάθε Ισραηλίτη να πληρώσει το ίδιο ποσό, φανέρωνε το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος, όσο καλός, ηθικός και δίκαιος ή το αντίθετο είναι, χρειάζεται την ίδια προσφορά με τους όλους άλλους ανθρώπους. Το ίδιο λύτρο είναι ακριβώς ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι όσοι λάτρευαν έπρεπε να είχαν λυτρωθεί. Αυτό όμως ισχύει και σήμερα. Μόνο οι λυτρωμένοι του Ιησού Χριστού μπορούν να λατρέψουν. Αλλά ο δρόμος είναι ανοιχτός για τη λύτρωση, για κάθε άνθρωπο. Για οποιοδήποτε θελήσει μπορεί να ενταχθεί στους λυτρωμένους του Ιησού Χριστού δια της πίστεως και μετά να μπορεί να λατρέψει τον ζωντανό Θεό. Όχι μόνο πρέπει οι λατρευτές να είναι λυτρωμένοι, αλλά επίσης πρέπει να είναι καθαρισμένοι, όπως βλέπουμε στη δασκαλία, στην περιγραφή του χάλκινου νηπτήρα που έχουμε στα εδάφια 17-22. Αυτό μας το θυμίζει ο νηπτήρας λοιπόν. Ο νηπτήρας βρισκόταν στην εξωτερική αυλή και ήταν φτιαγμένος από χαλκό. Μαζί με το χάλκινο θυσιαστήριο ήταν εκεί στην αυλή. Εδώ είναι το μέρος που ο Θεός τακτοποιούσε το πρόβλημα της αμαρτίας. Οι πιστοί πολλές φορές αμαρτάνουν. Ακόμα και ο ιερέας δεν μπορούσε να μπει στη σκηνή, αν και αυτός ο ίδιος πρώτα δεν πλαινότανε. Γιατί ο ιερέας και αυτός μολυνόταν όταν βρισκόταν έξω. Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, πολλές φορές γκρινιάζεις. Να μην σου αρέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά το πρόβλημα μπορεί να είσαι εσύ. Μπορεί να ξεχνάς τον καθαρισμό σου, γιατί δεν μπορείς να λατρεύσεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό αν έχεις ξεχάσει το πνευματικό καθαρισμό σου. Σε αυτόν τον κόσμο βρεωμιζόμαστε. Και δεν μπορούμε να λατρεύσουμε μέχρι ότου καθαριστούμε. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος έμπλυνε τα πόδια των μαθητών. Ακόμα το κάνει και σήμερα. Χρειαζόμαστε όλοι μας τον νηπτήρα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έκανε ο ιερέας. Αν πήγαινε στο θυσιαστήριο, στο χάλκινο θυσιαστήριο, έπρεπε να πληθεί πριν και μετά. Αν πήγαινε στα Άγια, πλαινόταν πριν μπει και αφού έβγαινε έξω μετά ξανά. Είμαι της γνώμης ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μπορώ να φανταστώ ίσως κάποιο νέο ιερέα να ρωτάει, μα τέλος πάντων 10 φορές πλήθηκα σήμερα. Γιατί ο Θεός θέλει να πλαινόμαστε τόσο συχνά? Και ίσως κάποιος παλιός τότε το απάντησε. Ο Κύριος θέλει να πλαινόμαστε ξανά και ξανά για να γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε Άγιοι. Ότι δεν μπορούμε να τον λατρεύσουμε, να τον υπηρετήσουμε, να του είμαστε χρήσιμοι αν δεν έχουμε καθαριστεί. Η ιδέα ότι ένας αμαρτωλός μπορεί να υπηρετήσει τον Θεό και να είναι αποδεκτός δεν είναι αλήθεια. Πότε-πότε ακούμε για κάποιον άνθρωπο του Θεού, ιεροκήρυκα, ιερέα, που μπλέχθηκε σε κάποια αμαρτία. Και οι άνθρωποι ρωτάνε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνέβη και αυτό. Από έναν άνθρωπο με ένα τέτοιο μεγάλο έργο για το Θεό. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε έργο πνευματικό, δεν έκανε έργο για τον Θεό, έργο που ο Θεός αποδέχεται. Γιατί ο Θεός αποδέχεται μόνο το έργο που είναι φτιαγμένο με τη δική του τη δύναμη, με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, από ανθρώπους καθαρούς από αμαρτία, από ανθρώπους που δεν ξέχασαν το πνευματικό τους καθαρισμό. Έτσι, στην Α' Επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 12-15, μας μιλάει για κάποιους ανθρώπους που ανακαλύψουν ότι το έργο τους είναι ξύλα, άχυρα, καλάμια, το οποίο θα καεί στην κρίση του Θεού. Και αν κάποιος χτίζει πάνω σε αυτό το θεμέλιο, χρησιμοποιώντας σαν υλικά χρυσάφι, ασίμι ή πολύτιμα πετράδια, ή ξύλα, ή χορτάρι, ή άχυρο, το έργο του καθενός θα φανερωθεί, γιατί θα το βγάλει στην επιφάνεια η μέρα της κρίσεως, διότι με τη φωτιά αποκαλύπτεται το κάθε τι. Και ποιας ποιότητας είναι το έργο του καθενός, θα το δείξει η φωτιά. Αν το έργο που πραγματοποίησε κάποιος παραμένει, θα λάβει μισθό. Αν το έργο κάποιου αποτεφρωθεί, θα βγει ζημιωμένος. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, αλλά έτσι όπως γλιτώνει κανείς μέσα από την πυρκαγιά. Το μεγάλο λοιπόν έργο κάποιων ανθρώπων είναι μηδέν μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό ας φροντίσουμε να είμαστε καθαροί για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τον Άγιο Θεό. Γερείς λοιπόν έπρεπε να πλένονται στον χάλκινο νηπτήρα. Και εμείς χρειαζόμαστε να πλενόμαστε με την εξομολόγηση στην παρουσία του Άγιου Θεού. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9, διαβάζουμε. Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός, μιλάει για τον Θεό, είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Ο νηπτήρας αυτός, ο Χάλκινος, απεικονίζει τον αγιασμό μας. Πρέπει να πληθούμε αν πρόκειται να υπηρετήσουμε τον Θεό. Πρέπει να πληθούμε πνευματικά με την εξομολόγηση, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό, πρέπει να είμαστε καθαροί. Όχι μόνο πρέπει τα ενδύματά μας να μυρίζουν το γλυκό θυμίαμα της προσευχής, αλλά και τα σώματά μας πρέπει να είναι πλημμένα με το αγνό νερό της εξομολόγησης στην παρουσία του Άγιου Θεού. Και με αυτήν την πολύ ελεγκτική σκέψη και για μένα τον ίδιο, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki.twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Σαλοδόξα στο όνομά σου.
Και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.